नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय फाल्यां मुंबईत जावपी वेव्स 2025 कार्यावळींत प्रसारमाध्यम आणि मन रिजवण क्षेत्रावेळी सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 प्रकाशीत करतले. गोंय पुलिसेच्या डीप ट्रेस एपाचें आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. दुबय आयोजीत केल्ल्या अरेबियन ट्रॅव्हल मार्टांत गोंयाक सकारात्मक आनी वेवसायीक नदरेंतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. गोंय महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांत नामनेक पाविल्ली शिरगांवची श्री लईराई देवीची व्हडसुकी जात्रा आयज सावन सुरवात जाली. आतां पुराय खबरो. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय फाल्यां मुंबयत जावपी वेव्स 2025 कार्यावळींत प्रसारमाध्यम आनी मन रिजवण क्षेत्रावेली सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 प्रकाशीत करतले. प्रसार माध्यम आनी मन रिजवण क्षेत्रा विशीं वेळार विस्वासांत दवरपा सारको प्रामाणीक आनी व्यापक डेटा जाय अशें सरकाराच्या प्रतिपादनाची ही पुस्तिका एक भाग आसा. प्रसार माध्यमां आनी मन रिजवण हो सेवा क्षेत्राचो एक म्हत्वाचो घटक आसून तातूंत देशाचे अर्थवेवस्थेचे वाडीक योगदान दिवपाची व्हड तांक आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. वेव्स कार्यावळी विशीं नामनेचे अभिनेता शाहरुख खान हांणी आपले विचार उक्तायतना म्हळां.
Understanding that this initiative has come from the Honorable Prime Minister himself and he took the initiative. Otherwise, film industry wale to yehi rote rehte hain ki hum to industry status kab doge. And in times when I think filmmaking has become more difficult, it has become more and more arduous to be able to get audiences to come into theaters in large numbers because there's so many other platforms. So I think we should think of filmmaking as for all platforms.
मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज गोंय पुलिसेच्या डीप ट्रेस एपाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाजीर आशिल्ले. डीप ट्रेस हो ऑनलायन चवकशी करपाक म्हत्वाचो थारपी एप आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी म्हळां. सायबर गुन्ह्यांची फास्ट ट्रॅक चवकशी करपाक ही यंत्रणा म्हत्वाची थारतली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
Platform in AIML lab. It is the first of its kind in India. Deshat pahilya fauti Goa police asha paddhatiche AIML lab with deep trace use karta ani fatle ami inaugurate kela upran ata pare big big cases jo cyber related astule crime related astule to detect karpa khatir tanjani khub bara paddhatito tanka fast track investigation karpa khatir o digital platform available ami karun dila. आणि ताजेर तेंच्यांनी ऑनलायन इन्फॉर्मेशन वेरियस डिफरंट टायप्सच्या केसीसच्यो तेका मेळपाक लागल्या. सेकेंड इट इज अन प्रोन इम्पॅक्ट. आमी पळयता की टू लायज ऑलरेडी एडेट गोवा पुलीस इन सॉल्विंग द सेवरल सेन्सिटीव केसीस ड्युरींग द टेस्टींग फेज. हे करता आसतना तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो रिझॉल्व करपा खातीर ह्या टुलाचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जाल्लो आसा.
पुलिसेक लागपी सगळी यंत्रणा गोंय सरकारान पुलीस खात्याक दिल्या. AI लॅब सुविधा लेगीत गोंय पुलिसे कडेन आसा. पुलीस खात्यांत क्विक पास सिस्टम, क्लाउड बेज हेल्पलायन सेंटर ह्या सारक्या सुविधांक गोंयकारां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून गुन्यांवाचो सोद लावपाच्या नदरेंतल्यान गोंय पुलीस काम करता. गोंयांत जावपी गुन्यांव नियंत्रणांत दवरपाक पुलीस खातें बरें काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. दुबय आयोजीत केल्ल्या अरेबियन ट्रॅव्हल मार्टांत गोंय पर्यटनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. मिडल इस्टाच्या पर्यटक जाणवणदारा कडल्यान, ट्युरिझम इन्वेस्टरा कडल्यान तशेंच थळाव्या मिडिया कडल्यान आनी दुबयच्या नागरिका कडल्यान गोंय पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान सकारात्मक आनी वेवसायीक नदरेंतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. 28 एप्रील ते 1 मे ह्या काळांत ह्या मार्टाचें आयोजन दुबय वर्ल्ड ट्रेडांत जाल्लें. ह्या मार्टांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षते खाला गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार तशेंच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळान वांटो घेतिल्लो. आयज गोंय फाट्याच्या द ट्रेन नर्सीस असोसिएशन ऑफ इंडिया आनी परयेच्या श्री भुमिका नर्सिंग कॉलेजा वतीन आयज पणजेंत नर्सिंग कन्वर्जन्स 2025 ही कार्यावळ जाली. नर्सिंग नवे तंत्रगिन्यान आनी नवे वैजकी उपचार पद्दती शिकपा हेतान ही कार्यावळ जाली. इंडियन नर्सिंग काउंसिला वरवीं गोयांतल्यो 5,500 नर्सी नोंद आसात अशी माहिती निलिमा राणे हांणी दिली. हे कार्यावळींतल्यान चेन्नय दिल्लीतल्यो परिचारिका तज्ञां कडल्यान गोंयच्या नर्सींक ह्या नव्या उपचार पद्दतीचें मार्गदर्शन जालें. परिचारिकेचो करियर करपाक बरो फुडार आसा. नर्सींचे कोर्स केल्ल्या उमेदवारांक भायले देशांत लेगीत मागणी आसा अशी माहिती तांणी दिली. शारासयत गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत बरी परिचारिका आसप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेल सोयरे आनी गोंय भलायकी संचालक गीता नायक हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. वेव्स थिमीच्या दुनी उपरांत आतां आयकात मुखावयल्यो खबरो. संत एकठांय करपाचें केंद्र जावप ही काळाची गरज आसा, कारण सध्याचे पिळगेक धर्मीक विधींचो उणाव आसा. ताका लागून तांची एकाग्रताय उणी जाल्या. ही पिळगी जाणट्या लोकांच्या आयकना मोबायल फोनांत बुडिल्ले पिळगेक धर्मीक शिक्षणाची सामकी गरज आसा अशें मत कुट्टी खांडेपार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रिया बाबू च्यारी हांणी उक्तायलें. पुज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींनी वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान समाजाक मोक्षाची वाट दाखयल्या अशेंय तांणी मुखार म्हळें. धर्मभूषण पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो श्री दत्त पद्मनाभ पीठ हांचो पिठाधीश्वर सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी हांच्या दिव्य मार्गदर्शना खाला फोंडेच्या संत समाजा वतीन नव्या संत समागमाचो उक्तावण सुवाळो अमन अरविंद नायक हांच्या यजमानके खाला फोंडेच्या प्रभुनगरांत जालो. बोरी ग्राम पंचायती वतीन तामशिरें गड्डेर अडुळशें मठये आनी खरवाडे वाठारांतल्या लोकां खातीर नव्या मसणभुयेचो बुन्यादी फातर बसयलो. हे खातीर बोरी कोमुनिदानीन 1,000 चौकोण मिटर जमीन दिल्या. ह्या वेळार बोरीचे सरपंच जयेश नायक आनी उपसरपंच भावना नायक, थळावे विनय बोरकार, तशेंच बोरी कोमुनिदादीचे अध्यक्ष हरेन बोरकार आनी एटर्नी मनोज बोरकार हाजीर आशिल्ले. बोरी कोमुनिदादीन अशाच समाजीक कामा खातीर दिल्ल्या सहकाराची दखल घेवन फुडारांतय अशे तरेच्या सहकार्याची अपेक्षा सरपंचांनी उक्तायली. फोंडेच्या हॉटेल मिनिनोसावन शांतीनगर साईराज पार्क आनी सिमेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबळीकरणाच्या कामाचें उक्तावण नगराध्यक्ष आनंद नायक हांचे हस्तुकीं आयज जालें. सुमार 2,20,00,000 रुपया खर्च करून हें काम हातांत घेतलां. नगरसेवक गिताली तळावलीकार, रुपक देसाय, विद्या पुनालेकार आनी हेर मानेस हे वेळार हाजीर आशिल्लीं. फोंडे मतदारसंघाचे आमदार आनी कृशी मंत्री रवी नायक हांच्या फुडाकारान फोंडे पालिका वाठारांतल्या आनी पुराय मतदारसंघांतल्या चडशा अंतर्गत रस्त्यांचेर काम सुरू जालां आनी हें काम पावसाच्या आदीं पुराय जातलें अशें आनंद नायक हांणी सांगलें. गोंय महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांत नामनेक पाविल्ली शिरगांवची श्री लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा आयज सावन सुरवात जाल्या. गोंयभर तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या सिमेलागसारच्या वाठारांतल्या देवी लयराईचे असंख्य धोरणांनी देवीचें कठोर व्रत पाळ्ळां. देवी लयराईच्या वर्सुकी जात्रे निमतान आयज सकाळीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हांणी देवीचें दर्शन घेतलें. फाल्यां म्हळ्यार 3 मे 2025 दिसा फातोर्डेर देवीचें पवित्र अशें अग्निदिव्य जातलें आनी त्या उपरांत देवीच्या कौलांक सुरवात जातली. गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचे अंतीम वेळापत्रकांत कांय बदल केल्यात. ह्या बदला प्रमाण मराठी भास 1 ह्या पेपराची परिक्षा 8 मे दिसा जातली आनी इंग्लीश भास 2 हो पेपर 16 मे दिसा जातलो अशें जाहीर केलां. विज्ञान फाट्याची प्रात्यक्षीक परिक्षा 19 मे सावन सुरू जातली. बदल जाल्लें वेळापत्रक 29 एप्रील 2025 ह्या दिसा जाहीर जालां. ताची संबंदीत शाळांनी आनी उमेदवारांनी दखल घेवची अशें गोंय शालांत मंडळान सांगलां. ही परिक्षा उत्तर गोंयांतले म्हापसा केंद्र पुरुषोत्तम वालावलकार उच्च माध्यमीक शाळेंत आसतलें, जाल्यार दक्षीण गोंयांतलें मडगांव परिक्षा केंद्र शासकीय भोउद्देशी उच्च माध्यमीक शाळा मंडळ बोर्डा मडगांव आसतलें. 7 मे सावन पुरवणी परिक्षा सुरू जातली. विज्ञान कला आनी वाणिज्य शाखेची परिक्षा 17 मेक सोंपता, जाल्यार वेवसायीक शाखेची परिक्षा 12 मेक सोंपतली अशी माहिती गोंय शिक्षण मंडळाचे सचीव विद्यादत्त नायक हांणी दिल्या. आनी हवामान पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.2 अंश सेल्सियस नोंद जालां. फुडले चार दीस 35 ते 28 अंश सेल्सियस मदीं तापमान आसतलें. फुडले चार दीस हवामान कांय प्रमाणांत ढगाळ आसतलें अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय फाल्यां मुंबयत जावपी वेवस 2025 कार्यावळींत प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रावेली सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 प्रकाशीत करतले. गोंय पुलिसेच्या डीप ट्रेस एपाचें आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. दुबय आयोजीत केल्ल्या अरेबियन ट्रॅव्हल मार्टांत गोंयांक सकारात्मक आनी वेवसायीक नदरेंतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी गोंय महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांत नामनेक पाविल्ली शिरगांवची श्री लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा आयज सावन सुरवात जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.